Dhe gjusë të nderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Nga 30 minutat e emisionit të pas ditës së veçojmë. Nesër në Bruxelles pritet të mbahet raundi i dytë i bisedimeve Prishtinë-Beograd. Çfarë për e tiftuar e yn Ardian Gjini?
Në këmbim gjitha saj që Kosova pritet të marrë, diçka do të kërkohet prej Kosovës, ky këmbim do të jetë vetëm benefit servis.
Bisedimet me Prishtinën janë kontribut historik për paqen dhe stabilitetin në rajon, deklaron Boris Tadiq. Kryengricit në Libiri pushtojnë zonat që mbaheshin nga trupat e Gaddafit. Rrezatimi i lartë pengon përpjekjet për stabilizimin e centralit bërthamor në Fukushima. Antisemitizmi vazhdon të mbetet urrejtja më e vjetër në botë. Sot filloi llogaritja verore e kohës, Rusia i ndroi akrepat për gjithmonë. Për këto dhe përmbajtje tjera, më hollësish në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i përgatiti Valona Teliqi.
Shefi i UNMIK-ut Lamer Tozanier ka deklaruar se pasi Beogradi dhe Prishtina të merren vesh për çështje teknike, çështja njohjes së pavarësisë së Kosovës do të jetë më pak problematike. Është më rëndësi që problemi t'i qasemi ashtu që ai të mos ndikojë negativisht në bashkëpunimin rajonal dhe ndërkombëtar, si dhe në marrëdhëniet ndërmjet Serbisë dhe vendeve që kanë njohur pavarësinë e Kosovës, ka thënë Zanier për mediat serbe. Kryengritësit libian të mbështetur nga sulmet ajrore të forcave të koalicionit po avancojnë në drejtim të Perëndimit duke rimarr territore të braktisura nga forcat e Gaddafit. Luftëtarët rebel sot kanë hyrë në portin Ras Lanuf një ditë pas ripushtimit të Aqdabias dhe Bregas. Ushtria franceze tha se avionet e saj kanë shkatruar të paktën 5 aeroplan ushtarak dhe 2 helikopterë që i përkisnin regjimit të Gaddafit. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates ka akuzuar liderin libian për varrosjen e viktimave të vrarra nga forcat e tij në vendin e goditjeve ajrore të koalicionit. Njësitë ushtrisë siriane janë pozicionuar në gjithë qytetin e Latakias një ditë pas protestave antiqeveritare që rezultuan me vdekjen e dy personave. Dëshmitarët thonë se forcat e sigurisë kanë hapur zjarr kur protestuesit kanë sulmuar selin e partisë Baath. Ata bëjnë thirrje për largimin nga pushteti të presidentit Bashar al-Assad, familja të cilit sundon Sirinë që 40 vjet. Situata në centralin bërthamor të Fukushimës vazhdon të përkeqësohet. Zyrtarët kanë evakuar të gjithë punëtorët pas zgjedhjeve të sasisë së madhe të radioaktivitetit në ujin që ka akumuluar reaktori numër 2. Kompania Tokyo Electric Power tha se rrezatimi kalon për 10 milion herë limitet e lejuara. Autoritetet thonë se niveli i jodit radioaktiv në ujin e detit është rritur për 1850 herë mbi vlerat normale. Përfaqësuesi i Agjencisë Bërthamore të Japonisë Hidehiko Nishiyama ka shprehur optimizëm për zgjidhjen e krizës. Niveli i ndotjes më herët ishte 1250 herë më i madh, ndërsa tani është 1850 herë. Unë kuptoj se nuk është mirë të rritet, por megjithatë nuk ka shumë ndryshim në kuptimin e efektit mes këtyre dy niveleve, ka thënë ai. Kreu i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore Yukia Amano tha se mund të kalojë një javë të tëra deri në stabilizimin e centralit. Autoritetet britanike kanë arrestuar mbi 200 persona lidhur me përleshje të së shtunës në Londër. Dhuna shpërtheu gjatë protestës së qindra mijëra njerëzve kundër masave të qeverisë për reduktimin e deficitit. Autoritetet e rendit thanë se marshimi ishte kryesisht i qetë deri në kohën kur grupe të vogla anarkiste kanë nisur të sulmojnë bankat dhe dyqanet. Sebastian Vettel është fituesi çmimit të madh të Australisë garës së parë të botrorit të Formula 1 për këtë sezon. Gjermani i Red Bullit raportohet të ketë dominuar garën që nga xhiro e parë deri te e fundit. Në vend të dytë u rendit Lewis Hamilton, piloti i McLaren Mercedes, ndërsa Vitali Petrov ka zënë vendin e tretë. Rusia ka kaluar përgjithmonë në llogaritjen verore të kohës. Ky ndryshim u iniciua në muajin shkurt nga presidenti Dimitri Medvedev, i cili tha se lëvizja e krepave shkakton stres të njerëzit dhe kafshët. Moska tani do të jetë 4 orë përpara Greenwichit gjatë gjithë vitit. Ekspertët megjithatë mohojnë të ketë ndonjë studim që ka vërtetuar se ndryshimi i orës shkakton stres ose sëmundje. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
E emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Nesër në Bruksel pritet të mbahet raundi i dytë i bisedimeve Prishtinë-Beograd. Tema e bisedimeve do të jenë energjia, posta dhe telekomi si dhe lëvizja e lirë. Koordinatorja e palës kosovare Edita Tahiri thotë se të dyja palët mund të sqarojnë edhe pozicionet rreth temave që kanë diskutuar në takimin e parë. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Energjia, telekomunikacioni dhe lëvizja lirë pritet të jenë temat e takimit të dytë në kuadër të bisedimeve midis Prishtinës dhe Beogradit që të mbahet të hënën më 28 mars në Bruksel. Edhe ky takim do të lehtësohet nga Bashkimi Evropian dhe asistohet nga përfaqësuesi Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Takimi do të jetë një ditor kurse palët sipas njoftimeve zyrtare do të duhet që fillimisht të paraqesin edhe pikpamjet e tyre në lidhje me temat që tashmë janë diskutuar gjatë fillimit të këtij dialogu. Koordinatori i palës kosovare në këto bisedime Edita Tahiri thot se gjatë takimit të nesërm, palët mund të sqarojnë edhe pozicionet e tyre në lidhje me temat që u diskutuan në takimin e parë i mbajtur po në Bruksel.
Në raundin e parë ne kemi shtru propozimet, por aq sa un kam mund të perceptoj nuk kemi qenë shumë afër zgjidhjeve. Un mendoj se takimi tjetër mund të sqaroj pozicionet.
Për dallim nga koordinatorja palës kosovare në bisedime, shefi delegacionit serb Borko Stefanović është situar në media të këtë qenë më optimist rreth arritjes së disa marrëveshjeve. Ndërkohë, opozita në Prishtinë vazhdon të kundërshtojë këtë dialog. Ditë më parë, Edita Tahiri pati shprehur optimizmin e saj se nga partitë opozitare në grupet punuese për bisedime mund të përfshihet edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, por një mundësi e tillë hellet poshtë nga antari kryesisë së AK-s Avni Arifi.
Alianca nuk është përfshirë, as nuk ka kërkesë zyrtare që të përfshihet. Këtë tregim ka të bëjë me një takim që ka ndodhur mes dy zyrtarëve të Aleancës në zonën Tahiri, ku në asnjë formë dhe në asnjë mënyrë Aleanca as nuk ka premtuar e as nuk ka pohu apo përkrah bisedimet dhe pjesëmarrjen e njerëzve të Aleancës në grupe punëse. Qeveria e Kosovës nuk ka treguar asnjë element që kishme na bënë neve se ne duhet të jemi pjesë e këtij procesi.
Temat që do të diskutohen në takimin e të hënës, si energjia apo telekomunikacioni, pritet të shtrojnë edhe çështjen e ndërhyrjeve të elektroekonomisë së Serbisë në sistem në Kosovës, ngjashëm siç vepron edhe Telekomi Serb. Të dyja veprojnë në Kosovë pa ndonjë marrëveshje me autoritetet e Prishtinës. Sidoqoftë, pavarësisht pritjeve të qeverisë, Avni Arifi nga partia opozitare AK thotë se në formën se si kanë filluar këto bisedime nuk mund të sjellin rezultate.
Ne nuk kemi qenë për këto bisedime në këtë fazë, në këtë formë edhe agendën e propozuar. Na natyrisht gjithmonë kemi qenë për dialog, po për një dialog që me të vërtetë shohim rezultate dhe shohim që është në interes Kosovës.
Bisedimet Kosovë-Serbi po lehtësohen nga Robert Cooper, përfaqësuesi shefes së diplomacisë evropiane Catherine Ashton. Procesi po asistohet edhe nga përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara Thomas Countryman. Sipas kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, procesi i bisedimeve do të përfundojë me normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, si dhe me njohje reciproke. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në bisedimet me Serbinë, Kosova do dalë dëmtuar, thot shefi grupit parlamentar të AK-s Ardian Gjini. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, zoti Gjini ngresh shqetësimin edhe për projekt buxhetin e vitit 2011, duke thënë se Kosova që në tetor mund të rrezikojë të falimentojë financiarisht. Me Ardian Gjinin bisedoi Albana Isufi.
Zoti Gjini, të hënën pritet vazhdimi i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Ju më herë keni shprehur drojën se bisedimet janë në dëm të Kosovës. Që mendim keni tani kur janë bërë më shumë se 2 javë që filloi ky dialog?
Mendojmë se janë 2 ose 3 arsye fundamentale pse ne themi kështu. E para është se në Kosovë nuk ka konsenzus të prendshëm për këtë dialog dhe dialogu do të prodhojë diçka, edhe çka do qoftë ajo që do të dalë si produkt i dialogut mund të jetë me kontraverza në Kosovë, për shkak se Kosova në vetvete nuk është e përgatitur për këtë fazë dhe nuk ka bo as minimumin e përpjekjeve, thotë qeveria e Kosovës po flas në këtë rast, që ne të jemi të përgatitur si një trup këtu. Çështja tjetër është se gjatë gjithë kohës po flitet për atë se çka do të fitojë Kosova. Edhe ne mendojmë se është me rëndësi që të ketë edhe liberalizim të udhëtimit mes Kosovës dhe Serbisë, do të njohje reciproke të tabelave të regjistrimit, marrëveshje për shfrytëzimin e hapësirës ajrore, kthim të materialit kadastral, dokumenteve kadastrale, e gjithçka tjetër. Po askush nuk flet se çka duhet të jap Kosova në këmbim të kësaj që fiton.
Se druani se mund t'i kërkohet diçka që mund t'jetë të dëmshme për Kosovën?
Mendoj se po. Mendoj se po, pavarësisht faktit se shumë pak njerëz në Kosovën këtë fazë e hezitojnë që t'elaborojnë më tutje se për çka është fjala, Ne mendojmë se në këmbim gjithasaj që Kosova pritet ta marrë, diçka do të kërkohet prej Kosovës dhe mendojmë se ky këmbim nuk do të jetë në benefit Kosovës, do të jetë vetëm në benefit Serbisë.
Opozita në numër është mjaft e madhe, mirë po sa është unike në qëndrimet e saj. Dihet se një nisme juaj Asiak dështoi të shkojë në kushtetues, është fjala për çështjen e presidentit.
Në Kosovë nuk ka ndarje ideologjike në dy bloqe. Dhe nuk mendoj se mund të pritet që të ketë blok opozitar dhe blok qeveritar. Blok qeveritar ka definitivisht se i lidh interesi për të qenë pushtet, mirë po në opozit ka ide të ndryshme, ka parti cilat mendojnë ndryshe për tema ndryshme. Mirë po mund t'ju garantoj se ekziston minimumi i pajtueshmërisë mes partive politike në opozit për disa çështje kyçe, aq më tepër mund t'ju them se ka një bashkërendim të natyrshëm të nivelit goxha të lartë mes Aleancës Parlamentare Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Vetvendosja është një fuqi respektabile politike tani në skenën politike të Kosovës, i kanë disa ide me të cilat alianca nuk pajtohet, mirë po mund t'ju them se edhe me ta kemi shumë përbashkët, sa i përket platformës përbashkët se si do të mund të ecë shteti përpara.
Do t'i gjeni, në fakt opozita ka qenë mjaft e zgjeshme edhe në leximin e parë të projekt buxhetit për vitin 2019. Është thënë edhe nga AK dhe nga partitë të tjera se në këtë buxhet është kamufluar në një mënyrë shitja e PTK-s. Ç'mendim ju keni thjesht për projekt buxhetin e 2011-s dhe si e tilla mund të kaloj?
Do ta bëjmë qartë se në leximin e dytë kemi disa kushte, dy kushte të cilat vlenë përmenden tani, jonë se neni 4 i projekt ligjit për buxhetin, mes cilit provohet që të jipet qeverisë drejta që ta privatizoj postën e Telekomit të Kosovës pa kaluar nëpër procedurë të re, duhet të hiqet, se është një provizion ligjor jo kushtetues, edhe antiligjor në fakt, që është një paradoks se çfarë ndodh në Kosovë. Çështja tjetër është se ndarja buxhetore nëpër rajonin e Kosovës është e padrejtë dhe e dëmton solidaritetin mes njerëzve në Kosovë. Çështja tjetër është se qeveria e Kosovës duhet të na garantoj neve se në çfarë relacione kontraktuale mbetet me Fondin Monetar Ndërkombëtar, jo për hir të Fondit Monetar Ndërkombëtar, por për shkak se ne kemi brenga serioze se 6 muaj prej sot Kosova do të ballafaqohet me bankrot.
Intervistën e plot me Ardian Gjinin mund ta gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Presidenti Serbisë Boris Tadić tha se bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit janë kontribut për paqen dhe stabilitetin në rajon. Tadić i bëri këto komente në një takim në Bruxelles, ku tha se në Bashkimin Evropian nuk mund të shkohet me konflikte të pazgjidhura rajonale. Nga Bruxelles i raporton Augustin Palokaj.
Presidenti i Serbisë Boris Tadić ka thënë sot në Bruxelles se duhet të gjetur kompromisi historik pas 100 vjetësh në mes të shqiptarëve dhe serbëve. Ai e ka thënë këtë duke folur në forumin e Bruxellit të organizuar nga Plani Marshall për Gjermaninë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, një ndër tubimet më të rëndësishme vjetore që zhvillohen në Bruxelles, që mbledh zyrtar të lartë nga tërë bota, sidomos nga Amerika Veriore dhe nga Evropa Perëndimore. Tadić i pyetur për dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë që ka nisur nën organizimin e Bashkimit Evropian, ka thënë se ky dialog ka nisur me temat më të lehta, mirëpo siç është prehur ai, pritet që gjatë dialogut të ketë edhe tema shumë të vështira. Tadić ka thënë se duhet nisur nga realiteti në Kosovë, e realitet sipas tij është se shumica e serbëve të Kosovës nuk duan ta pranojnë sundimin sovran të shqiptarëve të Kosovës, sikurse më parë shqiptarët e Kosovës nuk donin të pranonin sundimin sovran të serbëve. Tadić po ashtu ka thënë se Serbia ka përkujtuar viktimat e bombardimeve të NATO-s, pasi që në ato bombardime ka patur shumë viktima, përfshirë edhe fëmijë, dhe do ta bëj këtë çdo vit në atë ditë. Por ai ka thënë se Serbia është orientuar kah integrimet në Bashkimin Evropian dhe ky është sunim i të gjithëve. Ndërkaq në diskutim ka marrë pjesë edhe Stefano Sanino, zëvendës drejtor i drejtorisë për zgjerim në Bashkimin Evropian. I pyetur se çfarë mund t'u ofron Kosova serbëve në veri të Kosovës, Sanino ka thënë se duhet kërkuar mënyrë që ata të ndihen në Kosovë si në vendin e tyre, pra që të ndihen mirë në shtetin me ri, si që shprejh ai. Ka patur edhe diskutime për tema tjera të Balkanit, sidomos për politikën ndërkombëtare në Bosnjë-Hercegovinë, dhe është thënë se gjërat në atë shtet ndonë se është arritur paqja, nuk janë duke funksionuar si duhet. Lidhur me këtë, shumë folës kanë përmendur nevojën për të shikuar reformat në një drejtim tjetër në Bosnjë-Hercegovinë, por gjithmonë duke insistuar në ruajtjen e integritetit territorial të këtij vendi. Tadić ka thënë se Serbia po ashtu respekton integritetin territorial të Bosnjë-Hercegovinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
Vazhdojmë me dy materiale nga Prishtina. Ekspertët e ekonomisë pohojnë se krimi financiar është i pranishëm në Kosovë dhe terreni për shtrirjen e këtij aktiviteti është mjaft i përshtatshëm. Sipas tyre, përmes pastrimit të parave zhvillohen shumë aktivitete të paligjshme. Hull City sjell Nadia Ahmeti.
Fenomeni i krimit financiar apo pastrimit të parave në Kosovë është mjaft i përhapur dhe terreni për shtrirje në këtij aktiviteti është shumë i përshtatshëm, thonë njohës të çështjeve ekonomike. Mejdi Bektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se ekzistenca e këtij fenomeni në vend, përveç dëmeve që i shkakton ekonomisë, zvoglon edhe reputacionin e Kosovës para faktorit të ndërkombëtar. Bektashi konsideron se pastrimi palasë në Kosovë ndodhë në format të ndryshme.
Form të transakcioneve të paligjshme, të shpërlarjes së parave nga shtetet të tjera, ku në Kosovë bëhen transakcionet pa u verifikuar se a qëndrojnë apo është vlera reale e borxhës së transferit të këtyre parave, dhe nuk kuptohet për këtë pasrim gjithmonë ekziston një provizion mjaft i madh që sillet dikund parafërsisht rreth 1/3 së vlerës së parave të pasruara.
Bektashin thotë se ky fenomen është shumë i rrezikshëm sepse përmes pastrimit të parave zhvillohen shumë aktivitete të paligjshme,
duke filluar nga ato të terrorizmit, të përkrojes së këtyre organizatave apo në krimin e ekonomisë informale apo zhvillimin e saj në shtetin tonë. Pasojat janë shumë të mëdha dhe faktikisht përmes këtij fenomeni dëmtohen edhe buxheti i shtetit, por disa njerëz pasurohen në mënyrë në forma të paligjshme.
Se fenomeni i krimit financiar është i pranishëm në Kosovë thonë edhe autoritetet e rendit. Sipas statistikave zyrtare të policisë së Kosovës, ekziston një numër i madh i rasteve të krimit financiar të hetuara nga policia. Brahim Sadriu, zëdhënës në policinë e Kosovës, thotë se vetëm gjatë vitit e kaluar për këtë çështje janë hetuar 22 raste.
Gjatë vitit 2010 janë trajtuar dhe hetuar gjithsej 22 raste. Prej këtyre rasteve janë dërguar në prokurori 3 raste. 6 persona janë arrestuar dhe janë ngritur 7 kallëzime penale sa i përket veprave të kësaj natyre.
Në anën tjetër, me qëllim të parandalimit të këtij fenomeni, vitin e kaluar Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Ndërkaq, institucioni i cili e mbekëqyr parandalimin e shpëlarjes së parave është Qendra Inteligjente Financiare, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Financave. Para një viti, kompetencat e kësaj qendre janë bartur nga Euleksi tek autoritetet vendore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova nuk ka mekanizma të duhur për të dalë nga gjendja rënde ekonomike dhe sociale, thonë ekspertët kosovar. Sipas tyre, investimet në infrastrukturë nuk krijojnë zhvillim të qëndrueshëm dhe sugjerojnë që institucionet të marrin masa konkrete për përmirësimin e gjendjes në fjalë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Eksperti çështjeve ekonomike Ismail Kastrati thotë se debatet e tilla asnjëherë nuk kanë qenë fridhënëse. Ai thekson se qeverisë së Kosovës i mungon strategjia e zhvillimit ekonomik.
Mendoj se institucionet tona aktualisht vetëm një mekanizëm që kanë këtu dorë të veta, të domon buxhetin e Kosovës, e shfrytëzojnë për të krijuar një zhvillim ekonomik i cili nuk është i qëndrueshëm sepse kryesisht është i orientuar në infrastrukturë.
Eksperti Kastrati thekson se autoritetet e Kosovës prioritet duhet të kenë çështjen e zhvillimit.
Aspektet e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik duke filluar nga bujësia, ku kemi një strukturë të madhe të popullsisë, po edhe biznesin e vogël dhe të mesëm të qeveria ka bërë shumë pak. Në ambientin për të bërë biznes ka shumë të meta.
Ministri i Zhvillimit Ekonomik Besim Beçaj ka theksuar se prioriteti i qeverisë do të jetë hartimi një projekti i cili do të ketë për qëllim orientimin e zhvillimit ekonomik të vendit në vitet në vazhdim. Në këtë projekt ata kanë theksuar se do të involvohet edhe Këshilli Ekonomik Social, por mundësia e fillimit të dialogut social në Kosovë tani sa kohë është përsjellë me debat debate me subjekteve që përfaqësohen në Këshillin Ekonomik Social për shkak të numrit të anëtarëve që do t'i përfaqësojnë ato. Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës ka vlerësuar se përfaqësimi i saj është i varfër dhe konteston përfaqësimin e Konfederatës së Sindikatave të Lira të Kosovës, e cila thotë se i ka përmbushur kriteret për përfaqësim, ndërkësh përfaqësuesit e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale ishin deklaruar se përfaqësimi është real. Sa i përket hartimit të projektit për orientim të zhvillimit ekonomik, sipas ekspertit të ekonomisë Berat Rukiqi, është i domosdoshëm dhe mund të ndikojë në përmirësimin e gjendjes aktuale ekonomike.
Fatkeqësisht, po ecin mujt. Tash kemi një mujë nga qeveria re, ka theme hapa konkret, mirë po duhet me shpejtu këtë hapa. Për shkak se korniza për përmirësim neve nuk na garanton më shumë se sa dikon 4-5 muaj efektiv punës, të mos e llogarit pjesën e pushimeve verore që stagnojnë shumë punë për ndërmarr hapa konkret që më e përmirësu pozitën tonë.
Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se ekonomia e Kosovës është në një pikë ku nuk do të duhej të ishte. Sipas tij, deri më tani nuk ka një vizion të qartë se nga do të ecë ekonomia e vendit dhe cilat janë ato predispozita që vendi të zhvillohet.
Nëse edhe këtë vit nuk arrim me tregu shenja reformuese dhe përfundim suksesshëm këtyre projekteve, atëherë ne hym në një rreth vicias i cili është shumë vështirë pastaj të hapet dhe të na siguroj perspektivë dhe sigurisht pastaj fasoja do të jenë jo vetëm në aspektin ekonomik, mirë po dhe në aspektin social dhe në aspektin politik poshtë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Maqedoni vazhdojnë debatet për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Analistët pohojnë se bojkotimi i mundshëm nga opozita mund të rezultojë me legitimitet të cunguar të pushtetit, por edhe me dëmtim të proceseve eurointegruese. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Krijimi kushteve ligjore për të garantuar zgjedhje fair dhe demokratike e njëkohësisht të pranueshme nga të gjitha palët, padyshim se paraqet vlerën më të lartë të demokracisë. Andaj edhe çfarëdo lloj bojkoti rrezikon shumë procese në Maqedoni, duke quar vendin në një krizë të thellë politike, thekson Naser Ziberi, analist politik, duke komentuar zhvillimet e fundit në Maqedoni.
Pa marrë parasysh se kush do të jetë fajtori për bojkotin, bojkoti si i tillë pra do të dëmtonte jashtëzakonisht rënd procesin politik në Republikën e Maqedonisë, do të vinte deri te një acarim edhe më i madh në raportet politike, po madje edhe ndërtnike në Republikën e Maqedonisë. Padyshim që do të fitonim institucione me legitimitet të cunguar deri në maksimum, të cilat nuk do të kenë kapacitetin e mjaftueshëm për vazhdimin e proceseve reformuese në vend dhe sigurisht që do të dëmtonte tërësisht procesin evrointegrues të Maqedonisë.
Ndërkohë analisti i Maqedonas Zdravko Savevski thotë se kapërcimi i dallimeve mes opozitës dhe majorancës është i mundur nëse liderët politik arrijnë të heqin dorë nga interesat e ngushta partijake. Të dyja palët do duhet të bëjnë më shumë përpjekje që të arrijnë ujdi, pra të mos insistojnë në realizimin e kërkesave që kanë për bazë interesat e ngushta partijake, thekson Zdravko Savevski, duke nënvizuar se nëse vazhdohet me kapriqot e liderëve politik, Maqedonia do të vetë izolohet në probleme të brendshme. Ndërkohë Naser Ziberi vlerëson se këta zgjedhje nuk do të sjellin asgjë të favorshme në interes të realizimit të kërkesave të shqiptarëve të Maqedonisë, për shkak të acerimit të thellë të raporteve brenda bllokut politik shqiptar.
Brenda të gjithë aktorëve politik në Republikën e Maqedonisë, aktorëve politik shqiptar, divergjencat, përplasjet dhe ndarjet janë aq të mëdha që nuk mundsojnë një bashkëpunim i cili do të ishte padyshim shumë fridhënës, po që sa i do të ishte parazgjedhor, do të garantonte shumë më tepër mandate në parlament, kjo do të krijonte kushte më të mira për negociata për hyrje në qeveri dhe sigurisht do garantonte një forcë qeverisë shumë më të koordinuar, por edhe më të fuqishme në raport me cilën do parti politike cilë mund të jetë bartëse e mandatit të arshëm 4-vjeçar.
Shprehet Naser Ziberi, analist politik, duke komentuar përpjekjet e autoriteteve të Tiranës dhe Prishtinës zyrtare për unifikimin e bllokut politik shqiptar në Maqedoni, me çka do t'i hapi rrugë zgjidhjes së të gjitha çështjeve të hapura që tangojnë interesat e shqiptarëve të Maqedonisë, përfshir këtu dhe jetësimin e plotë të marrëveshjes së Ohrit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Antisemitizmi është forma më e vjetër dhe më e përhapur e fanatizmit në botë. Ai ka ekzistuar për mijëra vjet, ngre kokë në kohët e krizave ekonomike dhe prosperitetit, del në sipërfaqe në vendet ku ka shumë pak ose as pak hebrejnë. Por me kalimin e viteve ndyrësia e Holokaustit sikur po zbehet nga kujtesa kolektive. Një nga manifestimet moderne të antisemitizmit sot është mohimi Holokaustit apo minimizimi i ndikimit të tij. Nga ana tjetër, presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad vazhdimisht ka premtuar një holokaust të dytë, duke u kërcënuar të zhduk shtetin e Izraelit. Megjithatë, historia tragjike e përvojës së hebrejve dhe sfidat që burojnë nga antisemitizmi nuk e kanë zbrapsur ata që janë përkushtuar ta luftojnë. Disa dhjetra aktivistë të drejtave të njeriut, historian dhe përfaqësues të qeverive, u tubuan më 23 dhe 24 mars në Pragë në konferencën OSBE-s me temën Luftimi i antisemitizmit në diskursin publik. Tubimi që u mbajt në Ministrinë e Jashtme të Çekisë u organizua nga Lituania, kryesuese radhës e organizatës për siguri dhe bashkëpunim në Evropë. Është turp që duhet të merremi me antisemitizmin 66 vjet pas disfatës së Gjermanisë naziste, tha zëvendës ministri jashtëm çek Jiří Schneider në hapjet e konferencës. Ai e krahasoi antisemitizmin modern si helm të vjetër në shishe të reja. Hana Rosenthal, e dërguara e posaçme e Shteteve të Bashkuara për monitorimin dhe luftimin e antisemitizmit, tha se në vitet e fundit në Evropë ka patur rritje të incidenteve antisemite. Sondazhet e bëra pak pas fillimit të krizës financiare tregojnë se rreth 40% e njerëzve besojnë se hebrejt kanë tepër pushtet në biznes.
Well, I focus mostly on Europe because in fact Europe has bad history.
Unë kryesisht fokusohem në Evropë. Evropa ka histori të keqe me nacionalizmin dhe antisemitizmin. Shohim një val të re të nacionalizmit dhe kuptohet se shohim edhe rritje të antisemitizmit, tha Rosenthal. Shkollarët pjesëmarrës në konferencë vërejten se vendet evropiane kanë bërmjaft për të pranuar kompleksitetin e së kaluarës në Holokaustin, por në një ekspozit u apostrofua përvoja e hebrejve të Lituanis. Konstanti Gubert, kolumnisti së përditshme polake Gazeta Viborča, tha se ekspozita e minimizon bashkëpunimin e lituanezve gjatë Holokaustit, ku vran rreth 90% e hebrejve të Lituanis. Gubert po ashtu tha se ekspozita ka dështuar të pranoj ndihmën që komuniteti muslimani Lituanis u a ka ofruar hebrejve.
It's very true that most of those who say the Jews were Christians. It is also unfortunately very true that many, if not most of those who murdered Jews were Christians.
Është e vërtetë se shumica e atyre që i shpëtuan hebrejt ishin të krishterë, por fatkeqësisht është gjithashtu e vërtetë se shumica e atyre që i vran hebrejt ishin të krishterë. Ajo që nuk përmendet janë komunistët dhe muslimanët lituanezë, që në mënyrë aktive shpëtuan hebrejt gjatë luftës, tha Gubert. Në botën arabe dhe muslimane antisemitizmi është më i përhapur se kudo tjetër. Atje klerik prominent dhe madje zyrtar të qeverive zyrtarisht i mbështesin mesazhet që bëjnë thirrje për një holokaust të dytë.
The Holocaust glorification is the most bone-chilling of all, and we actually see in the Middle East clerics looking at the camera, and that means looking at tens of millions of followers and saying Hitler was great.
Glorifikimi i holokaustit është më e dhimbshme për të gjithë ne. Shohim se si në lindjen e mesme klerikët duke parë në kamerë respektivisht në sytë 10 milionë i tharve thonë, Hitleri ishte i madh, Holokausti ishte i mrekullueshëm dhe me dëshirën e Zotit ne do të mund të jemi në gjendje ta mbarojmë punën, thot Rosenthal. Për ta luftuar antisemitizmin e përhapur në botën muslimane, kohë më parë ajo solli 8 imam në Auschwitz. Dy prej tyre, tha Rosenthal, ishin mohues të zëshëm të Holokaustit. Ishin 5 ditë torturuese për mua, ishte sfida më e madhe që e kisha patur në jetë, thot Rosenthal. Imamët nuk e dinin se Shqipëria, një vend kryesisht musliman, i kishte shpëtuar të gjithë hebrejt saj gjatë Holokaustit. Rosenthal mendon se ky leksion i historisë i bëri imamët të mendojnë më ndryshe për antisemitizmin që u ishte ngulitur nga lindja. Pas vizitës, disa klerikë nënshkruan një deklaratë ku e dënojnë mohimin e Holokaustit dhe antisemitizmin në të gjitha format. Rosenthal shpreson ta përsëritë këtë taktikë edhe në të ardhmen. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Në Bruxelles nesër pritet të mbahet raundi i dytë i bisedimeve Prishtinë-Beograd. Ardian Gjini thotë se Kosova do të dalë dëmtuar. Bisedimet me Prishtinën janë kontribut historik për paqen e stabilitetin në rajon, deklaron Boris Tadiq. Kryengricit në Libi ripushtojnë zonat që mbaheshin nga trupat e Gaddafit. Në Japoni rrezatimi i lartë pengon përpjekjet për stabilizimin e centralit bërthamor në Fukushima. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni e bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga jurojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.